9 je časova.
Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Emisija Kontrapunkt. Danas je 25. oktobar i vreme u kome se održava 62. Međunarodni sajam knjiga na Beogradskom sajmu u okviru onoga što se javlja kao ponuda na, u smislu novih izdanja na ovogodišnjem Beogradskom sajmu. Danas smo izdvojili jednu značajnu studiju, zapravo reč je o enciklopediji, o Staljinu. Ovu enciklopediju je objavilo preduzeće Informatika pod nazivom Staljin enciklopedija. I naravno, enciklopedija o Staljinu predstavlja zanimljiv izdavački poduhvat, budući da otvara brojna pitanja. Staljin je svakako, kako to kaže profesor Andrej Fursov, još jedna figura oklevetana na zapadu, kako od strane desničara, tako i od strane levičara, a u Rusiji od strane prozapadne publike i naravno pete kolone, odnosno agenata uticaja zapada. I to je figura oklevetana nemerljivo više nego Ivan Grozni. To je razumljivo, Ivan Grozni je živao u 16. a Josif Staljin u 20. veku. Staljin je ušao u duel sa globalistima prema profesoru Fursovu u svojoj zemlji, sa levim globalistima, dakle kominternovcima, i na zapadu desni globalisti, to jest finansijska internacionala. U tom duelu on je pobedio, radi se u tri duela. U početku su Staljin i njegov tim zatvorili projekat Svetska revolucija i pristupili izgradnji socijalizma u jednoj odvojeno uzetoj državi, to jest obnavljanju istorijske Rusije, ne samo u samodržavno imperijsku formatu, već u formi Sovjetskog saveza. Pošto je SSSR bilo ostvarenje sistemskog antikapitalizma, to jest u suštini svetski fenomen, i to je bio jedan projekat, svetski projekat koji je predstavljao alternativu globalizmu, odnosno poricanje kapitalizma je bilo u ovoj osnovi. Da danas otvorimo ovo pitanje koje se tiče izdanja, kakvo je izdanje Informatike, Staljin enciklopedija, Vladimir Vasiljević Suhodejev, autor, rođen je 15. maja 1923. Dakle, sada ima 94 godine i u pitanju je figura koja je učesnik u ratu, nakon toga rukovodilac grupe predavača Moskovskog gradskog komiteta, Moskovskog regionalnog komiteta, u aparatu Centralnog komiteta KPSS-a od 1956. godine, radi u izdavačkom preduzeću, šef odeljenja za propagandu i kulturu Moskovskog komsomoleca, Komsomoljska pravda, u međunarodnom časopisu Problemi mira i socijalizma, u listu Pravda, akademski sekretar Instituta za filozofiju pri Akademiji nauka Sovjetskog saveza, saradnik Instituta društveno-političkih istraživanja RAN i trenutno, kako kažu, sa 94 godine i dalje je aktivan i bavi se poslom naučnog sekretara i članom redakcije časopisa ISPI, nauka, kultura i društvo. Dobitnik je srebrne medalje Ruske akademije nauka. Naši gosti danas, urednik informatike Slavoljub Kačarević, pisac predgovora za naše izdanje ove knjige, za izdanje informatike, Željko Cvijanović. Dobrodošli.
Bolje vas našli.
Dobar dan.
Gospodine Kačareviću, kako je došlo do objavljivanja ove knjige? Kako ste se opredelili upravo za knjigu Vladimira Vasiljevića Suhodejeva, koji je u obliku enciklopedije obradio ovu problematiku, dakle, i Staljina i čitavu tu epohu u enciklopedijskoj formi?
Da, ovo je... Pa, do knjige je došlo kao naš odgovor na sve veće zanimanje i rasprave, naročito u Rusiji, ali pomalo i kod nas, o pogledu na Staljina i njegovo delo, s obzirom da on spada u nekakve arhetipu ili, da kažemo, predrasude ideološke iz prošlog veka, koje su doskoro izgledale apsolutno takve i nedodirljive, a danas se sve više dovode u pitanje. Dakle, i mi smo neke generacije koje su stasavale i formirane u svetlu tog staljinizma, antistaljinizma, odnosno velikog ideološkog naboja, kad se govori o tom vođi Sovjetskog saveza iz prošlog veka. I onda je rasprava danas o njegovoj stvarnoj ulozi u svetlu novih otkrića, promjene poretka u Sovjetskom savezu, odnosno u Rusiji i tako dalje. Ta rasprava postajala sve zanimljivija, ali što više provokacija i emocije u toj priči, to je argumenta nedostajalo. Ljudi su više bili spremni da se opredeljuju emotivno, a ova knjiga dolazi kao jedna vrsta pokušaja da se unese, eto, jedna veća količina razumevanja u tu temu, s obzirom da je knjiga napravljena kao izvestan leksikon, dakle, po azbučnom redu. Tu su dati pojmovi, ljudi i događaji vezani za Staljinovo delo, da kažemo, i ime i delo, jel? Koji osvetljavaju razne situacije iz te epohe. Dakle, zainteresovani za Staljina i staljinizam, takozvani staljinizam, oni bi u ovoj knjizi mogli da nađu pregršt argumenata za raspravu i mnogo otkrića koja na neki način bacaju novo svetlo, da ne kažem drugačije svetlo, na tu epohu, na tog čovjeka i na sve ljudi iz tog vremena koji su imali značajnu ulogu i u SSSR-u prve polovine 20. veka i u Drugom svjetskom ratu.
Knjiga je veoma zanimljivo i urađena. Njena grafička oprema i fotografije koje sadrži upotpunjuju i daju još bolju mogućnost i preglednost i novi doživljaj ovim događajima. Kako ste se opredelili baš za, kažem, specifično Vladimira Vasiljevića Suhodejeva? Da li je to početak možda i nekog tako da kažem, angažovanog izdavačkog učešća u ovim raspravama, jer pitanje Staljina nije tek beznačajno pitanje, dakle ono je primarno i sa stanovišta sa spoznaje prave istine i sa stanovišta metodologije pravljenja crnih legendi koje u stvari omogućavaju da se procesi ostvaruju na način na koji žele oni koji te crne legende prave, a te crne legende su dominantan metod, znamo i sa Majama i Inkama od tada pa nadalje, da taj metod veoma delotvoran. Kad je ruska u pitanju, istorija u pitanju, zapravo veoma prisutan.
Pa ovo će svakako biti mogućnost da se nastavi sa prevođenjem i objavljivanjem knjiga na temu Staljina, s obzirom da to jeste tema koja izaziva pažnju, ja smatram da je zanimljiva. Naša ideja bila da pre svega isprovociramo javnost, ako bude interesovanje, ako se pokaže da se kod nas ljudi šire interesuju za ovu stvar, mi ćemo sigurno objaviti još po nešto. Imamo nekoliko naslova u vidu koji su zanimljive, ali vidjet ćemo kakav će biti odziv publike.
Kažite nam još o uvodnoj napomeni ruskog izdavača, a predgovor za ovu knjigu napisao je Genadij Andrejević Zjuganov i taj predgovor nosi naziv Veliki državnik.
Tako je, pa Zjuganov piše predgovor za tu knjigu, nisam razgovarao sa njima da bi znao čemu se tačno radi, ali meni to tako izgleda, jer Suhodejev je član sadašnje savremene ruske komunističke partije. Pretpostavljam da se oni lično znaju, on je verovatno jedan od najstarijih članova te partije i verovatno Zjuganov rado pristao da napiše predgovor za ovakvu knjigu, s obzirom da to prosto, kako bi se reklo, u opisu posle njihovom, jer ovo je knjiga, barem leksikon o Staljinu, govori ne samo o njegovoj ličnosti, o toj epohi, nego da kažemo indirektno govori dosta i o ideologiji, idejama na kojima se zasnivalo to vreme u Sovjetskom savezu, ali i u svetu.
Da. Gospodine Cvijanoviću, vi ste napisali predgovor pod nazivom Lekcija Staljin. I kako vi to radite? Izveli ste to veoma analitički pod tačkama. Ono što je vaš predgovor postavio kao pitanje je pitanje koje se postavilo na osnovu pisanja američkog teoretičara Josepha Naja. Da li određene ličnosti određenog formata određuju i učestvuju u promenama toka istorije, ili je ono što najtvrdi, za neki sistem važno postojanje stabilnih institucija i sistema?
Da, on to kaže strukturiranost sistema. Pa, to je vrlo zanimljivo. Ja bih pre toga rekao da je višedecenijski imidž Staljina jedna od najvećih pobeda liberalnog diskursa. Dakle, Staljin je jedan potpuno, u tom diskursu, jedan potpuno lažiran život, jedna potpuno lažirana karijera, nešto što je vremenom došlo do aksiomatske vrednosti. Dakle, u to da je Staljin zločinac i da je Staljin nesposoban vojskovođa koji je negde pobegao, niko ne zna gde, i nije ga bilo nekoliko dana posle napada Nemačke na Sovjetski savez i tako dalje. I tu su bile činjenice koje se nisu proveravale uopšte. E sad, verovatno da ne bi ni došlo do prevoda ove knjige, da ne bi došlo ni do povećanog interesovanja za Staljinov život ne samo u ruskoj nego i u svetskoj javnosti, ne bi došlo dakle do toga da nismo počeli da vidimo rupe u tom liberalnom diskursu. Mi smo te rupe nije to bila neka naročita privilegija, ali uspeli smo da ih vidimo pre mnogih drugih. Dakle, uspeli smo da ih vidimo tamo 90. godina, kada su zapravo sve te rupe se pokazale na nama, na Srbiji, na ratovima koji su vođeni 90-ih, na NATO agresiji na Srbiju i tako dalje. E sad, nešto što je meni tu veoma važno, ja pre nego što sam počeo da čitam ovu knjigu, ja sam otišao na Wikipediju da vidim koje su Hodejevi. Moram da priznam da me to malo obeshrabrilo. Očekivao sam jako ideološku knjigu sa druge strane. Su Hodejev čovek sa karijerom u komunističkoj partiji, pisac predgovora Zjuganov, lider komunističke partije, tako da, i očekivao sam jednu pravu komunističku knjigu. Međutim, već posle nekoliko strana videlo se da je ta knjiga pisana 90. godina, dakle u trenutku kada je komunizam već u dubokoj defanzivi i kada oni sebe čiste od onih nadobudnih natruha ideologičnosti i tako dalje. I recimo, kako ova knjiga dokazuje da je Stalin bio ozbiljan vrhovni komandant, ozbiljan vojskovođa, pa dokazuje memoarima drugih vojskovođa kojima je on bio nadređeni u ratu, koji nisu baš pisani u nekom ideološkom ključu. To su bili generali koji nisu bili ni naročito vešti za pisanje u tom ključu, i tu se video jedan ozbiljan respekt prema Staljinu kao čoveku koji ume da prepozna vojne stvari, koji ume da prepozna fokuse operacije, kako je to pisao Žukov, na primjer, i tako dalje. Dakle, dobili smo jednu knjigu koja nije toliko, ne toliko, nego nije uopšte ideološki obojena, i mislim da je to njen najveći kvalitet u ovoj fazi našeg interesovanja za Staljina.
A kažete, sadržaj knjige, pošto se knjiga tek pojavila, nisam imala prilike da je pročitam, izuzev ovih predgovora i ocena i predgovora koji je napisao Genadij Andrejević Zjuganov. Rekli ste, knjiga je pisana 90-ih godina. Šta sve onda ona uzima u obzir, budući se radi o jednoj istorijskoj distanci?
Da, to je već jedna ozbiljna sinteza. Knjiga je naime pisana u formi leksikona, dakle po leksikonskim jedinicama.
Da li je to kvalitet po vašem mišljenju?
Da, to je kvalitet.
I to je nekako, rekla bih, jedan izuzetak, odnosno izuzetno zanimljiv poduhvat.
Zanimljiv je poduhvat. Forma leksikona je formula, rekao bih, maksimalne objektivizacije stvari. Dakle, u leksikonima nema ideologije. Vi pod, na primjer, jedinicom, leksikonskom jedinicom Žukov, imate Žukovljevu biografiju, izvode iz Žukovljevih memoara i tako dalje, i vi možete da ih ukrštate, na primjer, sa jedinicom Moskovska operacija, gde vi vidite i možete da donosite zaključke na osnovu tog objektivističkog ukrštanja sa obe strane. Nešto slično je uspeo u literaturi da napravi pre 30-40 godina Milorad Pavić sa Hazarskim rečnikom.
A da li ovo spada u oblast, u domen istorijske enciklopedije, ili ima i te pretenzije da bude?
Apsolutno, to je istorijska enciklopedija. Ne mogu da zamislim koliki broj strana pročitanih stoji iza ovoga. Dakle, tu su izvodi iz različitih memoara, različitih istorijskih analiza, tomovi knjiga, dakle, stoje iza ove knjige, i čak mislim da neke knjige i neka dela na koje se ona poziva da zaslužuju da budu prevedena kod nas, ali o tom potom. Vidjet ćemo koliko smo mi kao jedna čitalačka zajednica zapravo zreli za ovakve poduhvate, jer ovo je dosta radikalan poduhvat, ja bih rekao.
Vi slušate emisiju Kontrapunkt, govorimo danas o izdavačkom poduhvatu preduzeća Informatika. Knjiga se zove Stalin enciklopedija, autor Vladimir Vasiljević Suhodev.
Прекрасна жизнь и есть успех, живот растет почти у всех, и есть на выбор много блюд, но скоро будет страшный суд, никто не избежит его, всех ожидает ничего, но волноваться нет причин, мы все умрем, ты не один, оу, скоро будет страшный суд, оу, скоро будет страшный суд.
Emisija Kontrapunkt, sa nama u studiju urednik Informatike Slavoljub Kačarević, Željko Cvijanović, pisac predgovora za knjigu koju danas predstavljamo, Vladimir Vasiljević Suhodev, Stalin enciklopedija. Dakle, izuzetno zanimljiv, interesantan izdavački poduhvat. Željko, vi ste rekli, zahteva čitalačku publiku koja je kakva? Kakav je idealni čitalac za ovu knjigu, budući da ja vidim kao veliki prilog dokumentima i istorijskim dokumentima u odnosu na ovaj period koji sada treba razumeti. Budući da su ova pitanja otvorena, vreme se za to otvorilo, a vreme kada bi Staljinova ličnost mogla u potpunosti da se oceni je pred nama. I sad ovo treba iskoristiti.
Tako je. Pre svega postoji tu jedan moment, a to je Putinova vladavina. Verovatno da bez Putinove vladavine ne bismo došli u situaciju da ponovo ocenjujemo Staljina. Tako da je samim tim publika koju bi to moglo da interesuje, koju bi ta knjiga mogla da takne, jeste ona publika koja je posle ovih više decenijskih medijskih bombardovanja liberalizma i neoliberalizma kojima smo bili kojima smo bili izloženi, koja je uspjela da sačuva makar ono posljednje zrno zdravog razuma i da se zainteresuje za nešto što bi moglo da te istine, lažne istine zapravo, o kojima smo bili zapljuskivani, da ih demantuje, da ih dovede u pitanje. Rekao bih da ništa od toga nije bilo moguće sa jedne strane bez Putinove akcije oslobađanja Rusije. Jednu je proveo manje više u istom stoljeću, u istih 100 godina Putin, a Staljina sljedeću provodi Putin. Naravno, one su potpuno različite u različitim uslovima, ali rekao bih da su polazna i završna tačka iste. Polazna tačka je jedna potpuno razbijena Rusija. Rusija posle revolucije, Rusija u vreme građanskog rata, jednostavno to je bila Rusija koja se raspada. Rusija 90-ih je bila Rusija koja se raspadala na isti takav način i ta kriza je zapravo formirala Staljina kao lidera, kao što je kriza iz 90-ih godina formirala Putina kao lidera. Sličnosti su dakle tu i one su taman dovoljne da kažemo da neke stvari se ne događaju prvi put i da tražimo te istorijske usporedbe. Dakle, nisu to dva istovetna čoveka, ali to su dve jako slične situacije i to su na kraju krajeva i to je na kraju krajeva jedna Rusija koja dva puta za 100 godina potpuno tone i dva puta za 100 godina se ponovo penje u visinu. Mi nemamo kroz istoriju takav slučaj da jedna imperija propadne do te mere i da se onda ponovo digne kao što je to Rusija. I dakle, Staljin i Putin su deo te Feniks imperije.
I tako vi zaključujete svoj predgovor i kažete da se ne mogu uopšte navesti slučajevi, nema ih, gde su zapadne imperije se posle propasti vratile još jače, a istočne
se vraćaju, vidite, i Turska se vraća. Ali šta je tu zanimljivo? Zapad stalno i stalno ističe te elemente strukturiranosti i čak smo i mi negde naseli na celu tu priču i mi kažemo sistem, institucije, sistem daje stabilnost, ali sistem je istovremeno i represivan, sistem razara zdrave jedinice u društvu. I kada recimo Joseph Nye piše o uticaju pojedinca i uticaju struktura na istoriju, on uzima Franklina Roosevelta i kaže šta bi se desilo da se on nije umešao u drugi svjetski rat u Europi, da li bi Amerika do kraja tog stoljeća postala svjetski hegemon. I onda on je vrlo bistar čovjek, jednom finom mentalnom gimnastikom on dolazi do zaključka da bi ona verovatno bila na tom mjestu, možda ne u isto vrijeme, možda nekim drugim putevima, ali bi svakako bila na tom mjestu. I on zaključuje da je uticaj pojedinca na istoriju ne više od 10-15%, pozivajući se na neko istraživanje koje se bavilo uticajem direktora u kompanijama. Dakle, on već tu vidi državu kao neku vrstu kompanije. E sad, te države gde elementi strukturiranosti nisu bili toliko istaknuti kao što je bila Rusija u vreme kada je došao Staljin ili kada je došao Putin, ona oslobađa put izuzetnom pojedincu da nešto napravi. Međutim, šta mi ovdje vidimo? Kada zapadne imperije koje toliko insistiraju na strukturiranosti, kada propadaju, ta strukturiranost ostaje makar toliko još aktualna da ne dozvoljava izuzetnoj ličnosti da promijeni tok istorije. I zapravo ono što oni ističu kao svoju hiljadugodišnju prednost u ovom momentu se pojavljuje kao jedna mana koja se ne da prevazići.
Ono što je u svakom slučaju jedna od izvanrednih tekovina kada je reč o medijskom svetu, naročito u Sjedinjenim Američkim Državama, to je veoma jak taj alternativnih medija sektor, i taj alternativni prostor je zapravo sada i dominantan prostor, rekla bih, za kanal za istinu, i dokle god je on otvoren, to je jedna od sjajnih stvari, jer da, istina nikada, vidimo kako istina u stvari je spora i komplikovana kada na nju treba dugo čekati. Ja sad, kad je u pitanju Staljin, to je veoma interesantno. Rekla bih da ova enciklopedija dolazi iz komunističkog tabora i da ona oslikava njihovu potrebu da taj period objektivno sagledaju. Kada to radi Fursov, on nam nudi konspirološki pogled koji je analitičko, istorijsko-analitičko konspirološki, i onda kaže da je Staljin uspeo da, obnovivši Rusiju koja je bila u stanju koje ste vi, Željko, opisali, i SSSR uzdigne na nivo na koji je bio uzdignut, uspeo je da iskoristi protivrečnosti Nemaca i Anglosaksonaca unutar anglosfere, protivrečnosti Britanaca i Amerikanaca na nivou sveta, Rothschilda i Rockefellera. I kaže, 1937. SSSR je postigao vojno-privrednu samodovoljnost u odnosu na kapitalistički svet. To je temelj pobede SSSR u Velikom otadžbinskom ratu, koji je, kako je naglašavao Staljin, bio i pobeda slovenstva nad Nemcima. A drugi put je pokvario avgusta 1939. Sovjetsko-nemačkim ugovorom je srušio minhenski antisovjetski blok, nalik pre NATO-u, stvoren 1938. odložio rat sa Hitlerom 2 godine i porazio Treći Rajh, odnosno nacistički sistem stvaran od strane Zapada za rat sa SSSR-om. I naravno, to mu nikada Zapad nije mogao oprostiti. A treći put je pokvario planove globalista, kaže sada američkih, kada je u prvoj polovini 50-ih obnovio ekonomiju, stvorio hidrogensku bombu 53. a 49. i atomsku bombu. Tako to vidi Fursovi kada razmišljamo o čitavom ovom periodu i Staljinovom periodu. Ključan moment koji je uticao na stvaranje crne legende o Staljinu su bili postojanje logora, gulaga i masovni teror. Međutim, tu, kako pokazuje Fursov, iza mita o staljinskom teroru zapravo se krije jedan veoma složen proces i dva razna procesa. Od 1937. do 1938. masovni teror pokrenut od strane ljudi poput Hruščova, kom su ruke u krvi do ramene, koji je jedan od najstrašnijih dželata staljinske epohe, i pojedinačni teror koji je Staljin pokrenuo protiv partijske vrhuške. A jasno je da se, kada se govori o teroru, prećutkuje potpuno uloga Lenjina i pre svega Trockoga. U prvi plan se stavlja odgovornost Staljina. Dakle, to su sve stvari koje treba veoma dobro razumeti da bi se ova epoha razumela.
Tako je, zato smo i napravili ovaj leksikon koji, kako bi se rekao, pomaže da se te neke stvari bolje razumeju. Ima ovde u ovom leksikonu o Staljinu i odrednica Gulag, ona je napisana s obzirom da je ta tema ideološki veoma napeta odavno i predmet osporavanja i manipulacija i tako dalje, i ona je napisana tu, se možda kao ni na jednom drugom mestu u ovoj knjizi vidi ideološka strast autora Suhodeva, koji završava tu odrednicu svojim observacijama o Solženicinu i njegovoj knjizi Arhipelag Gulag, koja je postala simbol u svetskoj javnosti kritike tog, da kažemo, staljinizma i njegovih konclogora. On tvrdi da je taj projekat napravljen u saradnji sa američkom ambasadom u Moskvi, da za to ima dokaze u memoarima Jacoba Beama, tadašnjeg američkog ambasadora, ali onda kaže, međutim, na crknutnoj ragi gulag, antisovjeti i antikomunisti neće daleko stići. Takvih rečenica u ovoj knjizi gotovo da nema više nigdje. Ali očigledno da je to tema koja i kod jednog tako zrelog autora pobuđuje emocije i izaziva tako jedan strasni.
Ali slično reaguje i Fursov. On kaže sledeće: postoje podaci o teroru, njih su proučavali 1990. godine i ruski i američki naučnici i oni se značajno razlikuju od lažljivih cifara koje je navodio Aleksandar Solženjicin u knjizi Arhipelag Gulag i koje neprestano ponavlja takozvana liberalna štampa.
Ima ovde dosta o tome, ima i tih podataka koje ovaj autor uredno navodi još iz 54. godine, ima geneza, istorijat nastanka Gulaga u Rusiji, odnosno SSR-u. Tako da i to krajnje informativno i zanimljivo se pročete. Ja sam samo pomenuo da tu autor pokazuje i emocije, što inače izbjegava, i pristrasnost koju ne može čovjek skoro nigde da nađe kroz tu knjigu. Ona se stalno poziva na ozbiljne izvore i na poznate i važne ličnosti iz istorije. Ali evo, na ovoj temi očigledno ta otmenost naučnička je malo popustila. Mi smo ostali kod pitanja zašto, kako i zašto smo se opredelili da pripremimo ovu knjigu za naše tržište. I ja sam počeo nešto, samo da kažem još par reči. Ona je deo, da kažemo, od nekoliko naslova koje smo do ovog sajma pripremili i danas se nalaze na sajmu knjiga kao premijere, jel? Koja pokušava da pokrije te neke zanimljive tačke u stvaranju nekakve savremene slike o svetu i razumevanja situacije. Kao što je poznato, svi mi danas veoma patimo za idejama, odnosno za novim idejama ili za idejama koje bi nešto objasnile u ovom rascepkanom pogledu na svet kakav je danas rasprostranjen na svim stranama sveta. Jel? Vrlo teško se grade nekakve slike koje bi čoveka zadovoljile. U tom smislu posmatranje Rusije i njene istorije i današnje uloge veoma pomaže i nama, da kažem, malim narodima, odnosno onima koji mogu da se nađu u tom mozaiku nekakvog novog pogleda na svet. Da skratim priču, znači mi smo objavili tri naslova, od kojih je prvi švajcarskog autora Gime Tana i zove se Rusija i Zapad. Taj ozbiljni novinar iz Švajcarske napravio jednu knjigu koja ima u podnaslovu priču o rusofobiji. Rusofobija od Karla Velikog do danas ili 1000 godina rata. Na jedan izvanredan, popularan način on opisuje zaista istoriju Rusije i Zapada i pokazuje kako je nastalo ono što danas zovemo rusofobija, što se često zaboravlja, u stvari jedna vrlo važna činjenica u odnosima između Rusije i zapadnog sveta. I veoma utiče na razne događaje i u samoj Rusiji, istoriji Rusije, ali i uopšte u svetskim odnosima. Dakle, ta knjiga o rusofobiji je jedno izdanje, drugo je porodična loza V.V. Putina, odnosno savremenog predsjednika Rusije, koju je napravio jedan iz familije Putina, neki major Aleksandar Putin, i pokušao da osvetli nekih 17 kolena do početka 17. veka istoriju te familije Putin, koji on čovjek pripada. Aleksandar Putin je danas u Beogradu, imaće predstavljanje knjige na sajmu knjige u 6 sati večeras, pa koga zanima da to vidi i čuje, može da dođe. I treća je onda ova Staljin enciklopedija, gde eto mi sad pokušavamo da od jedne globalnog pogleda na odnose Rusije i Zapada, koji su tako nabijeni manipulacijama, emocijama, strašću i predrasudama, jel? preko enciklopedije Staljin do biografije Putina na neki način eto skiciramo važne tačke u današnjem razumevanju Rusije i njenog odnosa sa svetom, u kome ima mnogo prepoznatljivih za nas u Srbiji, prepoznatljivih, da kažem, iskušenja i emocija. Mi se vrlo lako identifikujemo i razumemo te probleme koje danas ima i Rusija.
A koliko je značajno razumeti ih, svedoči i činjenica da oko ubistva cara Nikolaja II. Romanova se i danas duhovno orijentišu oni koji žele da znaju smisao i značaj ovih događaja, krupnih događaja u istoriji. Nekako postoji jedna velika aktuelnost ovog čina. I kada govorimo o Staljinu, postavlja se onda tu problem, a taj problem analizira i Genadij Zjuganov u svom predgovoru za knjigu Staljin enciklopedija, to je problem odnosa prema pravoslavnoj crkvi, prema pravoslavlju. I on tu iznosi veoma zanimljive podatke. Kako to izgleda u enciklopediji? Dakle, Staljin je praktično zaustavio proganjanje pravoslavlja, zaustavio uništavanje crkava i u stvari na neki način omogućio dalje funkcionisanje, ne na neki, nego omogućio dalje funkcionisanje crkve u Rusiji.
Tako je, on je to učinio u toku otadžbinskog rata, razumevajući da bez novog saveza države i crkve zapravo taj rat i ne može da bude otadžbinski. I onda je pozvao velikodostojnike crkve koji su verovatno bili veoma uplašeni kada ih je on zvao i ponudio im ruku saradnje. Zanimljivo je, recimo, tu se može vratiti i na mladog Staljina koji objavljuje svoje političke tekstove pre revolucije. Sve vreme on pokazuje jednu rezervu prema anarhistima i prema tim ultralevim elementima, prema svetskoj revoluciji, i zapravo govori o važnosti države. I tu je naravno i došlo do njegovog temeljnog sukoba sa Trockim i sa idejom svetske revolucije, koja je, kako vidimo danas, mnogo prevazišla Trockog. On je samo bio njen eksponent, a ne njen rodonačelnik, jer Trockisti su onda pobegli na zapad i ovo što danas gledamo, sve te obojene revolucije i...
Ne bi pogrešio, bi rekao da je on bio agent zapravo zapada, koji je sprovodio program uništenja Rusije u cilju uspostavljanja ovoga što zovemo
pa,
danas...
Ne znam da li je bio agent, ali da je koristio zapadu u svakom slučaju. U ostalom Trotski je pobegao na zapad, nije pobegao u neku zemlju koja je bila bliže socijalizmu ili tako nekom konceptu za koji se on zalagao. I glavni njegovi današnji nastavljači, njegovi sledbenici nisu na istoku, oni su gotovo isključivo na zapadu.
Koliko je moguće, evo to je pitanje za naša oba sagovornika, urednika informatike Slavoljuba Kačarevića i Željka Cvijanovića, pisca predgovora i naravno urednika lista Novi standard, koji uvek insistira na visokim standardima kada je u pitanju istraživanje i istraživačko novinarstvo. Koliko je moguće razrešiti ovakva pitanja koja, evo kako vidimo, imaju nekoliko uglova iz koje se mogu sagledati? I kako vam u tom smislu izgleda mogućnost da se i ličnost Josipa Broza Tita počne na jedan ovakav temeljan i temeljit način da analizira, kako bi postala ta analiza konstitutivna i za ljude, naročito je to bitno, čini mi se, u Srbiji uraditi?
Samo da dodam jedan detalj koji govori o sadržaju ove enciklopedije Staljin. Pomenuli smo malo pre odnos Staljina i njegove epohe prema Ruskoj crkvi, a pod odrednicom Gromiko u knjizi, u ovoj enciklopediji, govori se o Andreju Andrejeviću, koji je bio poznati ruski diplomata, ministar spoljnih poslova decenijama i tako dalje. Sad Gromiko opisuje svoj prvi susret sa Staljinom. kad su ga kao mladog čovjeka pozvali Molotov i Stalin, da mu kažu da će da ide u Ameriku, u ambasadu, da radi kao savjetnik u ambasadi. On je naravno bio pun treme i tako, jel, dolazi na dvor i šta će, zabeležuje taj susret kasnije i sve detalje koji su tamo bila. Šta je njega šokiralo? Pitao ga Stalin u jednom momentu, kako vi stojite sa engleskim jezikom? A on kaže, pa učio sam ovo, on, ali Boga mi, ne mogu baš da kažem da je to super, jer nemam ni priliku da razgovaram s nekim ko zna engleski, pa onda to je sve knjiško znanje i tako dalje. A Stalin mu kaže, pa vidi mladiću, kad odeš tamo, ti lepo idi, često u crkve, slušaj propovedi američkih sveštenika tamo, sveštenici odlično govore engleski jezik, imaju divan akcenat. Uglavnom su stranci, ali su naučeni. To će tebi mnogo da pomogne i to su naši revolucionari ranije radili kad odu tako na stranstvo u neku zemlju, oni idu u crkve, slušaju propovedi i usavršavaju jezik. Sad on potpuno šokiran šta je njemu rekao vođa i razmišlja o tome kao, čekaj, ali on je ateista, on meni sad savjetuje da slušam propovedi i to u stranoj zemlji, ono, šta je ovo, to neko iskušavanje, to neka podvala. Uglavnom, mladim gromiku, to je svoje nedoumice, od u Ameriku nikad ne zaviri u crku, kako je učio engleski dalje, Boga pitaj, jer je on bio siguran da to ne spojivo. Bez obzira što ima odobrenje vrhovnog vođe, idi bre u crkve, tamo ćeš najprej da komuniciraš, da čuješ neki jezik i to. On jednostavno to nije uradio, nikad nije smeo. Nije mu bilo jasno kako može drug Stalin da mi savjetuje da idem u crkvu. E to su slike tog vremena i to su ideje tog doba.
Da.
U takvom svetu je nastala i ta Staljinova epoha.
Evo daćemo odgovor na ovo pitanje kratko nakon što čujemo našu Vesnu Pešić sa sajma, direktno uključenje iz sajamskih prostorija 62. međunarodni sajam knjiga. Vesna Pešić, Pešić i sinovi na sajmu. Vesna, da li me čujete?
Čujem, Biljana, dobro jutro tebi i svim slušalcima tvoje emisije. Evo, sprema se upravo otvaranje i ovog trećeg, četvrtog dana na sajmu knjiga. Ovaj sajam se otvara u 10 sati, tako da još smo malo u, da kažem, pripremama za današnji dan.
Da, evo, izvoli, kaži nam šta je Vesna Pešić za i Pešić i sinovi za 62. sajam pripremila od izdanja.
Pa evo, mi sledimo našu tradiciju, onu tradiciju izdavača prećutane istorije. U tom smislu imamo tu ponudu u biblioteci Dragom Slovena, a i još neke druge biblioteke su obogaćene novim naslovima. Pomenuću knjigu Gosta od Vinče, jednu briljantnu poemu naše pesnikinje Maje Herman Sekulić, koja živi na relaciji Beograd-Njujork i koja uvek spaja na neki način, na najljepši način, rekla bih, dva kontinenta. Ovom poemom Gosta od Vinče otvorene su i otvoreni su pre neki dan i pesnička Jesen Smederevska. To je jedno briljantno ostvarenje gde je Maja Herman Sekulić uvela u književnost našu praroditeljku, našu veliku boginju, veliku majku, vinčansku ženu, je li tako? To je novina i Maja Herman je u Beogradu i potpisuje knjigu svakog popodneva na našem štandu. Potom tu je jedna sjajna knjiga, rekla bih, Borisa Nada, Hiperborejsko nasljeđe, koja opet na svoj način bavi se tim arijevskim putem i tom dalekom prapostojbinom iza severnog, gde duvaju severni vetrovi, dakle Hiperborejom. Potom je tu knjiga jednog divnog autora, potpuno nepoznatog, koji nažalost više nije među nama, bio je i brata Svića, čuvenog Milutina Milankovića. To je Jovan Milanković, naš predratni diplomata u Rusiji, koji je boravio u vreme oktobarske revolucije i to je jedna sjajna knjiga koja se zove Uspomene iz Sibira. Ali za kraj ostavljam nešto što je apsolutno poslastica i evo postaje hit na našem standu, a to je roman Itake, koje potpisuju dve autorke, Vesna Pešić, moja malenkost i Irina Devetić, i mogu da kažem da svi do sada koji su pročitali ovu knjigu smatraju je apsolutnom novinom, jer ona na neki način ruši neke barijere, a pritom pošto dolazi iz ženskog rukopisa na muški način, jer ovde se radi o jednom neobičnom duhovnom putopisu dve autorke koje ulozi Odiseja i u konstantnom prezentu spajaju prošlost i budućnost i sve se dešava u jednom neverovatnom svetu na potpuno zaboravljenom grčkom ostrvu Itaka, a ima veze i sa našim genetskim kodom i sa našom vinčom i sa našom prapostavinom, sa ljudima koji će živjeti posle nas, sa onima koji su bili pre nas, i nešto što je, rekla bih, najvažnije, a to je ova knjiga ustaje protiv žute književnosti, po znacima navoda književnosti, naravno protiv svih ovih spisatelja i spisateljica koji neverovatno u posljednjih nekoliko godina, da ne kažem deceniju čitavu, zatrpavaju naše čitalište i uopšte izdavaštvo je puno svakojakih rukopisa koji ne vrede pet para. Eto, prosto ova je knjiga napravljena da se bori protiv takvih knjiga.
Da, svakako, i ono što čini štand izdavačke kuće Pešić i sinovi veoma atraktivnim mestom, odnosno veoma privlačnim, je druženje sa vama i sa vašim autorima svakog popodneva.
Svakog popodneva ovdje su svi naši autori, tu će biti danas, sutra i ovih svih dana do kraja sajam. Dakle, i Branko Dragaš i Irina Deretić. Tu će apsolutno biti apsolutno svi naši autori i govorit ćemo naravno uvek o aktualnim temama, o tome zašto se kreira, zašto se falsifikuje i prećutkuje naša prošlost. To je ono na čemu se zasniva naše biće i bez čega nema opstanka. Dakle, bez poznavanja činjenica iz prošlosti nema egzaktnog i normalnog postojanja u ovom sadašnjem trenutku i nema računa na neku bilo kakvu budućnost. Eto, to je ono što je bitno, i pozivam sve naravno slušalce ove emisije da dođu na sajam, da pogledaju knjige, naravno knjige ne ujedaju, kaže naš autor Minja Đorđević, osim kada ih pročitate poneke. Dakle, dođite, pogledajte sve štandove i naravno dođite na štand izdavačke kuće Pešić i sinovi da se družimo.
Hvala puno, Vesna. Vesna Pešić, izdavačka kuća Pešić i sinovi. I evo zaključna rečenica danas, jedan izdavački, svakako izdavački poduhvat, preduzeće Informatika ga je realizovalo, u pitanju je enciklopedija o Staljinu Vladimira Vasiljevića Suhodeva. Izvolite, završna rečenica.
Postavili ste pitanje kako će te pukotine u liberalnom diskursu koje su nas zapravo navele da ponovo prevrednujemo Staljinovo istorijsko delo, kako će se ono odraziti na našu percepciju o Josipu Brozu i o titoizmu. Josip Broz je takođe jedan od tipičnih i nama najbliži produkata liberalnog diskursa. Dakle, ta ideja o prosvećenom apsolutisti, apsolutno genijalnom geopolitičkom lideru, gde se zapravo zaboravlja da je Broz Srbiju približio NATO paktu mnogo više nego što bi to što bi mogao da bi se zvao nečim što je nesvrstano, nečim što je van blokovsko, da ne govorimo o unutrašnjoj vladavini, jeli. Moje mišljenje je da pukotina koja je stvorena u tom liberalnom diskursu jeste pukotina u celom jednom istorijskom, medijskom, pa na kraju krajeva i komunikološkom univerzumu unutar kojeg smo mi uglavnom se rađali i živeli i evo danas preživljavamo u njemu zrele godine. Ne mogu da zamislim kada je recimo dovedena u pitanje ta percepcija Staljina, koji su to sve istorijski momenti koji će također biti dovedeni u pitanje? Broz je tu samo jedan mali rukavac koji će, pretpostavljam, biti počišćen, ali uveren sam da ako se ovaj trend nastavi, da ćemo za 10 ili 20 godina mi ili naši potomci istoriju morati maltene da učimo iz početka.
Da, istorija iz početka. Nažalost, vreme naše emisije je isteklo. Danas smo govorili o knjizi Staljin, enciklopedija Vladimira Vasiljevića Suhodeva, Slavoljub Kačarević, urednik informatike, Željko Cvijanović, bili su gosti, pisac predgovora za ovu knjigu, bili su gosti naše emisije u ime ekipe koja je realizovala ovaj program. Pozdravlju vas, Biljana Đorović.